protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte u aktualit s datem 22. listopadu 2024, 2211-2024. Nádhera, v hovorech při víně jsme rozpracovali několik témat a některá nám budou doznívat ještě do těchto aktualit. V Polsku byla otevřena základna americká, asi 200 kilometrů od hranic s Ruskou federací. A Polsko se diví, že cítí se takové, jako, jak je to možné, že včera řekla Maria Zacharovová, Polsko je naším prioritním cílem, prohlásila. Maria Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, varovala, že nově otevřená americká základna protiraketové obrany v severním Polsku zvyšuje úroveň jaderného ohrožení a stává se prioritním cílem pro Rusko. V případě potřeby může být tato základna zasažena novými ruskými zbraněmi. Podle Zacharovové je základna součástí širšího trendu destabilizace vyvolaného vojenskou expanzí NATO směrem k ruským hranicím, což podle ní podkopává strategickou stabilitu a zvyšuje riziko jaderného úderu. Konfliktu, pardon. Tato základna, která je součástí protiraketového štítu NATO Aegis Ashore, byla otevřena 13. listopadu 2024 a nachází se 230 km od ruských hranic. Poblíž Baltského moře výstavba základny byla zahájena v roce 2016 a stála přibližně 850 milionů dolarů. Se zde uvádí. Tento protiraketový systém má schopnost interceptovat balistické rakety krátkého až středního doletu a je součástí širšího protiraketového štítu NATO, který zahrnuje také základny v Rumunsku, radar v Turecku a torpédoborce amerického námořnictva ve Španělsku. Rusko už dříve vyjádřilo obavy ohledně rozšiřování vojenské infrastruktury NATO východním směrem, považujíc tento krok za provokativní a destabilizující. Zacharovová uvedla, že tyto kroky nevedou jen k posílení vojenských kapacit NATO, ale také k zvýšení strategického napětí a jaderného ohrožení. NATO Aegis Ashore je součástí protiraketového systému NATO, jehož cílem je chránit členské státy před hrozbami balistických raket. Tento systém využívá technologii Aegis, která byla původně vyvinuta pro americké válečné lodě a přizpůsobuje ji pro použití na pevninské základně. Aegis Ashore je tedy pozemní verzí námořního systému Aegis. Hlavními komponentami systému Aegis Ashore jsou výkonné radary a raketové interceptory, které umožňují detekci a zničení raket krátkého až středního doletu. Systém může zachytit rakety během jejich letu, než dosáhnou cíle na území chráněného státu a tím zamezit jejich destruktivnímu účinku. Tak ještě, jestli se mi to povede tady posunout o kousek, tak si možná přečteme ještě něco dál. Tak. Samá reklama. Aegis, to je všechno. Víš, tady toho není. Poláci se diví tedy, že že se to stalo strategickým cílem, no s tím přeci museli počítat, ne? Nikdo, kdo takovou věc buduje, asi nepředpokládá, že zůstane nepovšimnuta. Navíc, když ji tam otevírají s velkou pompou, má to chránit Polsko jako takové. No, asi bychom se divili, co tam všechno mají k té ochraně připraveno. No. Na to se nemělo přibližovat, přesto se přibližuje k Ruské federaci. Mluvil jsem tady o tom, Rusko má 75 základen mimo svoje území. NATO má 860 základen, respektive NATO. Amerika má 860 základen, čili to stálo spoustu peněz, stojí to spoustu peněz v provozu a těžko říct po nástupu Donalda Trumpa, jak ty náklady budou řízené a kolik, jak bude vůbec nahlíženo na takovéhohle žrouta peněz. Jo. Navíc to vidíme, že všechno je předražené, na všem se vydělává, na všem se chce nějakým způsobem profitovat. Čili pravděpodobně někdo přijde asi o nějaký zdroje peněz a asi to někomu by mohlo i začít vadit. No, co tady máme dál? Bývalý předseda britské vládnoucí laboristické strany Jeremy Corbyn o britských raketových úderech na Rusko. Premiérka by měla okamžitě vystoupit v parlamentu a objasnit, zda byly údery na Rusko provedeny britskými raketami. Musí britské veřejnosti sdělit, zda to znamená, že jsme nyní ve válce s jadernou mocností. Jak velké je riziko pro obyvatele Británie, a proč byl takový krok učiněn bez jakéhokoliv souhlasu parlamentu? V době, kdy se stále více blížíme katastrofě, je třeba udělat vše proto, aby došlo k deeskalaci a nastolení míru. Místo toho naši političtí představitelé přilévají olej do ohně a riskují životy kvůli politickému prospěchu. Prezidenti a premiéři by měli vědět, že v případě jaderné války nebude vítězů. To je pragmatické varování, pochopitelně, a apel na to, že dneska už si takový Peťa Fiala, nebo tady premiérka, si dělají, co chtějí. Na účet, a na úkor a na účet obyvatel. Mluvil jsem tady také o tom, že se chystá odpis nějakého toho dluhu vůči Ukrajině. Bidenova administrativa oznámila kongresu, že plánuje odepsat 4,65 miliardy dolarů z ukrajinského dluhu, který je součástí půjčky ve výši 9 miliard dolarů schválené v dubnu, píše agentura Bloomberg. Agentura cituje dokument zaslaný kongresu, v něm se uvádí, že odepsání části dluhu, dá se říct, že je víc než poloviny, je v národním zájmu Spojených států a jejich partnerů v Evropské unii, G7 a NATO. Tento krok ctí Bidenovu širší snahu poskytnout Kyjevu větší podporu před Trumpovým lednovým návratem do Bílého domu. Ten prohlásil, že jeho prioritou je dotlačit Rusko a Ukrajinu k mírovým jednáním a příznivci Kyjeva se obávají, že by v rámci tohoto tlaku mohl přerušit pomoc, uvedla publikace. No, odpis dluhu nebývá to časté, ale může jít také ze strany staříka o korekci toho vykrádání vlastně americké kasy a pokladny, kdy víme, že mladý Biden, Hunter, je namočený do korupčních skandálů, kdy pochopitelně partajníci Bidenovi společně s jeho rodinou tak vykrádali veřejné finance přes kryptoměnové systémy a podobně. Čili kdo ví, proč staří přichází s touhletou verzí. No. Možná bychom si mohli pustit Jardu Foldinu. Já si jenom tady musím naladit jaksi způsob, jak to dostanu do počítače. Výborně, už nám to reaguje. Pojďme, snad se nám to podaří. Když se nám to rozbaluje, tak ideál. Jarda Foldina je takový, jak bych to řekl, tu a tam se s tím nemaže, prostě to tam napálí. Bohužel, ale si nemyslím, že je ve správné straně teď momentálně. Oni ho používají, jako aby se SPD blejsklo. Ale myslím si, že to jsou názory zejména Jardy Foldiny a ne SPD oficiálně, jak bychom asi třeba byli radši, jo. Kdyby SPD takto fungovala jako celek. No a s tím asi těžko něco naděláme. Tak, pochopitelně tady máme nějakou reklamku. Jup. Pojďme na to. Tak už se nám točí tady kolečko.
Česká politika. Aktuálně. Jaroslav Foldina se postavil proti návrhu na působení sil a prostředků rezortu ministerstva obrany za účelem výcviku a poradenství v Mauritánii. Podle něj je nepřijatelné, aby stát utrácel peníze, zatímco důchodcům vzkazuje. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já nastupuji po svém kolegovi z ANO. Začnu úplně tím, čím on tady také říkal, že to hnutí ANO podpoří. Tak hnutí SPD, anebo strana SPD, to nepodpoří, protože si myslíme, že rozdávat peníze 100 milionů korun v této době, kdy tento český stát opravdu neprosperuje, dáváme zase 100 milionů korun do nějaké expedice do Mauretánie. Já nevím, v čem by se nám to mělo vrátit, těch 100 milionů korun. My jsme nějaká neziskovka vojenského charakteru, nebo co jsme? Tady rozdáváme peníze jak na běžícím pásu a důchodcům vzkazujeme, že se mají uskromnit? Nezbláznili jsme se trochu? Vy to opravdu chcete podpořit? Vždyť lidi vás zvolili proto, že vás mají rádi. Vy chcete, aby vás neměli rádi? Já si přeji, abyste měli úspěch. A sám si přeji, aby těch 100 milionů korun dostali ti lidé, z kterých jsme je vytáhli. Vždyť jsme přeci zvedli daně, zavedli jsme daně ze stavebnictví, z obytných budov a další. Proč bychom to měli rozdávat? Takže to je poznámka, kterou jsem tady chtěl říct. My to za SPD nepodpoříme, řekl Foldina ve sněmovně. Každý Čech musí být...
No, oni rozdávají na všechny strany, jo, jako... K čemu by to sloužilo? No, Mauritánie. Kde je Mauritánie? Logické je, že to je zase podpora nějaké neokoloniální strategie a zabránění další země v tom, aby nastoupila nějakou svoji vlastní cestu bez toho, že by podlehala nějakému diktátu buď neokolonistů, nebo nějakých amerických zájmů. Takže to je asi tento příspěvek. Robert Fico se nechal slyšet v té věci rozhodnutí Bidena o použití raket. Je to jakoby komentováno ze dvou stran. Jednak, že na to má nárok Robert Fico se takto vyjádřit. Ovšem víc jakoby těch politických souputníků, to vidí, jako jak si může členská země na to dovolit takovouhle kritiku. Mně to přijde, jak v Německu za nacismu nikdo nesmí mít jiný názor. Blaha nesmí navštívit Ruskou federaci za svoje vlastní peníze, protože přeci to je nepřístojné, aby jo, a už je potřeba, aby ho vyhodili, nebo aby ho strestali, a nebo aby Slovensko bylo nějak kráceno. Co si to dovolujou ty prasata nacistický vůbec jako upírat představiteli svrchovaného země nebo zástupcům svrchované země jednat politicky, protože si za to nesou svoji odpovědnost. A není tady jako přeci řečeno, že to, že někdo se stane členem Evropského parlamentu, že musí šlapat prostě lajnu, tak to tam ten parlament nemusí být potom. Nebo že předseda vlády svrchovaného Slovenska nemůže vyjádřit opačný názor než všichni řitělesci s obroučkou na krku. Když Slovensko v podstatě má tomu Rusku velmi blízko, myslím teď jakoby co do kilometrů, ale i co do jaksi genetických základů slovanství a tak podobně. Proč by mu to někdo měl tomu Slovensku upírat? Proč upírali Orbánovi jeho pro maďarské prosazování pro maďarských zájmů? Kdo si dovoluje a usurpuje někoho takto kárat, jo? To, že se k tomu někdo vyjádří, dobře, ale jako kárat a požadovat potrestání Blahy za to, že si dovolí do Ruské federace. Bohužel problém těch blbečků je, že tu Ruskou federaci v životě nenavštívili. Vůbec nechápou, co je Ruská federace, co jsou Rusové jako tak za národ. Protože kdyby to chápali, tak by nikdy neuvažovali o tom, že zvítězí na Ukrajině. Nějaký žoldák natovský, že porazí Rusa. Vůbec by takhle nemohli uvažovat. Brazilský prezident Lula da Silva nechce na summitu G20 diskutovat o Ukrajině. Učinil jsem pravidlo, že válku do G20 nevtáhneme, protože pak nemluvíme o jiných věcech, které jsou pro lidi důležité. Důležití jsou ti, kteří nejsou ve válce, totiž problémy chudých. Tito lidé jsou často neviditelní, hladoví, opovrhovaní, oběti rasové diskriminace, ženy, které jsou obětmi genderové politiky. Zavedl jsem pravidlo mluvit o systémech a ne o válkách, protože o válkách diskutujeme, kdykoliv je to možné. Ale navrhneme, že chceme mír v Gaze, Libanonu a na Ukrajině. Chceme ukončit všechny války. Válka se neslaví. Válka bude zničena. Buduje se mír. To jsou hluboká slova, pochopitelně. Brazilský, že jo, jeden ze zakladajících členských zemí BRICSu ví, o čem mluví. Mě vždycky, nebo velmi často jsou tyhle ty výroky překrouceny jakoby do té podoby, že už i v BRICSu jako mají na to válčení prostě na Ukrajině špatný názor a blablabla. Kdyby to, a tohle ten názor je správný, politici by se měli bavit o tom všem ostatním, jo, a nejenom se upínat prostě, jestli budou nebo nebudou podporovat toho nebo tamtoho. Já jsem tady říkal s Míšou v úterý takovou důležitou věc. Asie, v Asii žije 80% lidí ve stavu, kdy 80% svých příjmů vynakládají za potraviny. A oni jim ty potraviny o 100% zdražili. To je problém Asie. Problém Afriky. Není přístup k lékům, není rovnocenný přístup k vodě, není rovnocenný přístup k potravinám. To, co udělali země kolektivního západu, že ukradli drtivou většinu obilí, které bylo vyslané do Afriky, s tím se málo kdo z nich pochlubí. Že nám to obilí sem potom zobchodovali, to je to ukrajinský obilí, to byly diskutovaný ukrajinský obilí. 11% si nechalo Turecko, 4% dorazili do Afriky a zbytek zůstal v evropských přístavech a ukradli ho, rozkradli ho ty země kolektivního západu. Obilí, které nezaplatili, obilí, které, protože říkám, že ho rozkradli, obilí, které nakoupila Ruská federace od Ukrajiny, Ukrajina tam něco dodala podle nějaké dohody, tak dodala zdarma, něco prodala, to nakoupila Ruská federace. Byla to pomoc hladovějícím zemím v Africe a oni to ukradnou. To je typicky dravčí parazitický přístup. Je to kauza, už je to kauza ohraná, už je docela stará, ale muselo se to řešit. Tohle trápí africké země. A trápí je to, že jejich životní úroveň je stále nízká, protože všechno, co mají, z čeho by mohli budovat tu životní úroveň, až na některé země, tak jim vykrádají neokolonisté, rozkrádají jim to, co mají v zemi, rozkrádají jim to, na čem by mohli vydělávat, aby se měli lépe civilizovaně, aby myšleno ne, aby měli mobilní telefony, bez těch se obejdou, ale aby tam děti neumíraly hlady, aby tam děti neumíraly, protože nadace Melindy a Billa Gatesových si na nich testujou vražedné vakciny všeho druhu, sterilizační vakciny a podobně. Stejně, jako to dělali v Monovicích, v Osvětimi za druhé světové války. Není se co divit, teď to jsou stejný náckové, stejný pohrobci stejných nacistických rodin. A dělá to stejné firmy se stejnými kořeny, které vyšly z IG Farben. Tak se nelze tomu divit. To jsou problémy světa. To jsou skutečné problémy světa. Další skutečný problém světa je to, co se prostě neodvratně stane a co už se děje. Už to probíhá, akorát, že se o tom nemluví a všichni se tváří, jako že všechno je happy. Všimli jste si, jak vám neustále volají nějací nabízeči nějakých rádoby skvělých investic. Jak vás obvolávají, abyste si koupili tam ty fondy a tyhle ty tituly, jak je to báječné. To je známka toho, že oni prostě oni teď masírujou lidi, aby je ožebračili a ukradli o ty peníze, které do toho dají, protože tyhle ty všechny fondy prostě končí, to padá. A aby ještě před tím koncem to dokázalo se buď oddálit, nebo aspoň snížit ztráty, no tak se hledají důvěřivci, kteří to naspou peníze. Mluvil jsem o tom tady v úterý. Dneska civilizace BRICS se týká 4,8, čili skoro 5 miliard lidí na planetě se týká BRICS. Jo. To je civilizace BRICSu. Zbytek ještě je mimo BRICS. Velká část, která je mimo, tak usiluje o vstup do BRICSu. Dneska si dovolím říct, že to číslo 4,8 miliardy neplatí, protože požádalo Turecko. Jenomže musíte to vidět tak, že Turecko je Turecko. A 100 000 Turků po světě. 100 tisíc Turků různě v různých zemích, v Německu a tak dále, a tak dále. To jsou Turci, kteří sice nebydlí v Turecku, ale mají tam silné vazby do Turecka, do rodin, za kterými dojíždí každé léto. Takže pokud Turecko podepisuje petice o vystoupení z NATO a oficiálně bylo pozváno a reflektovalo a chce se účastnit BRICSu, tak opravdu těch 5 miliard se de facto naplňuje. Co je tak sexy? Tak o čem jsem nemluvil? Mluvil se o tom, že kolektivní západ, tedy Evropa plus Severní Amerika, tvoří úhrnem 11% populace planety. 11%. Ale co do spotřeby, tak těchto 11% obyvatel planety spotřebovává 60% veškeré spotřeby. Když se budeme bavit o tom, že tady máme 99,5% veškeré ekonomiky ve virtuální zóně, v derivátech skutečných hodnot, co se stane, když se tyhle ty derivátové systémy zhroutí, což jsou prostě systémy různých burz, systémy různých dluhopisů, prostě všechno, co je de facto papír a s těmi hodnotami skutečnými, to nemá nic společného, než že se to tak jmenuje. Papírové zlato třeba tak dál. Či deriváty fyzických věcí, deriváty měny. Tak co se stane, když se to zřítí? Kam se ty peníze, vždycky ty peníze začnou hledat, do čeho se umístějí. Takže 0,5% bude muset absorbovat 99,5% virtuálních peněz, které ale už existují, byly zavedeny, a ty spustí hyperinflaci. Tento efekt spustí hyperinflaci. Neodvratitelnou. To už dneska je naprosto jasné, protože ty věci už jsou v běhu. To už není, jestli to bude. Otázka je, že už ani kdy to bude, už to běží. A to je jenom otázka, kdy to začneme pociťovat. Jakoby tak, že tak neodvratně to budeme pociťovat, že ať si budou říkat v televizi a v rádiu, co budou chtít, tak už to bude naprosto jasné. Jako když vám vykládají, že se máme dobře, ale o tom nevíme. Protože máslo stojí 80-90 korun, ale nikdo za to nemůže, protože vlastně za to můžou všichni nebo nikdo. Ale podstatné je, že jdete, koupíte to máslo a z toho zaplatíte 21% DPH nebo kolik. Prostě DPHčko, předtím jste ho platili z 35 korun, dneska ho platíte z 85 korun. Ten stát pochopitelně má úplně u toho, u zadnice, jestli to máslo je takhle drahý, protože oni vědí, že na to máslo prostě oni na DPHčku vydělají rance peněz, který jim jdou do kasy a můžou zase kupovat, můžou nakupovat hračičky, zbraňový systémy, můžou být důležitý. Takže hyperinflace je na spadnutí a když 60% spotřeby se týká Evropy a Spojených států, tak 60% toho problému budeme realizovat tady u nás. Myšleno v kolektivním západu. Z toho celkového budžetu toho problému, takže přes polovinu toho budeme tady muset absorbovat my 11% populace. To je daň za ten blahobyt. Rádoby. Proč tedy země utíkají k systému BRICS? Aby utekli od tohoto problému. Aby utekli, byť se jich to netýká tak jako nás, tak ale chytře od toho problému utíkají a nechávají ten problém na těch posledních, který budou zhasínat. Peťa Fiala říká, že jsme respektovaní a asi to budeme my, kdo budeme zhasínat. Ahoj, Jelí. Už není tady Tereska.
Už šla domů.
Aha, tak já ještě ale vysílám tady, víš? Řekneš nám něco? Nechceš nám nic říct? Co? A nechceš mi něco namalovat?
Jo, co?
Namaluješ mi sluníčko, nebo co mi namaluješ?
Sluníčko.
Tak pojď, namaluješ mi sluníčko. Ale ne sem, já ti dám na to jiný papír, jo?
Aha.
Tak to je mám poznat.
Napíš já. To nebyla maminka, to píste.
To jsem napsal já, ano. Vidíte, a už máme zábavu. Už máme povinnosti. Tak mi namaluješ sluníčko. Jo, tady ti dám ještě. Papíry se mi tady ztratily, jak je to možné? No vidíš to. Vidíš to, hele, poslouchej, no tady máš papíry a běž mi namalovat. Ne, to je permanentní, ti nedám. Máš svoje fixy, tak mi namaluj sluníčko, jo? A přines mi ukázat. Děkuju. Výborně. Takže to bychom si měli všichni zodpovědně přiznat, že ty věci takhle budou. A měli bychom si opravdu domyslet ty důsledky toho, když se budeme cítit, jako že jsme hrdinové na tom západě, takže někdo tu srandu bude muset zaplatit. Ten, kdo bude zhasínat, ten to zaplatí. Protože jiná cesta není. Pak pochopitelně, tady máme ten výrok Fialy, to už se ani nebudu nějak komentovat. Polský prezident Duda schválil Bidenovo rozhodnutí a kritizoval Scholze, že si Scholz dovolil volat s Putinem. Potom, co odsoudili Viktora Orbána, že se paktuje s Putinem, potom, co odsoudili Roberta Fica, že se paktuje s Ruskem, tak i Scholz volal Vladimíru Vladimiroviči. Pravděpodobně ho vystresoval ten výrok Petra Fialy, že v Německu má nastat takový úpadek, aby se srovnaly platy s Českou republikou. Jestli o tom Vladimír něco neví. A pravděpodobně tedy nenašel rameno, na kterém by se mohl vyplakat, tak aspoň řekl, že oni budou Němci podporovat Ukrajinu až do úplného konce. A Lavrov se ptá, opravdu budete podporovat Ukrajinu až do úplného konce? Pane Scholz, jste ochotný zemřít za tu Ukrajinu? To bylo logické. A nebo budou podporovat Ukrajinu tím, že vezmou peníze daňových poplatníků, jako se to děje u nás? Daňovým poplatníkům se řekne, že na nic nejsou peníze. A dají si ty peníze radši na Ukrajinu do úplně bez úplně marného boje. Všechno je předražený, to, co tady organizoval Fiala, nějaký ty náboje, nekvalitní a předražený. Na co sáhnou, tak smrdí korupcí a vykrádají kasy jednotlivým státům. Když se bavili s kolegou jedním, jeho sestřenici potkal takový nešťastný úděl, že zůstala tedy, má nepohyblivé nohy. A on říkal, víš co, to je teprve pohled na to, jak ten systém tady funguje. Chceš kolečko k invalidnímu vozejku, aby ses nepřevrátil? Dáš za něj nehorázný peníze. Robotický boty 450 tisíc. Může si to někdo dovolit, když pojišťovny to nehradějí? Chceš tuhle tu pomůcku, chceš léčbu u pana profesora tamhle 80 tisíc za 14 dnů léčby. Máš na to? Nemáš na to? Tak máš smůlu. A když chcete nějaké pomůcky, víte, jak je získáte? No, musíte jít přes třeba takovou tu nadaci, která se jmenuje Paraple. Kdo založil tuhle nadaci? No přeci Věhlasný svěrák. A vy se musíte sklonit a požádat tu nadaci, jestli na vás udělají sbírku, anebo jestli vám z peněz, které dostávají různými cestami, na tyhle pomůcky dají. Stát vám nemůže dát prostřednictvím zdravotní pojišťovny, která je k tomu určena, tak stát vám nemůže tu pomůcku profinancovat. Ne, pojišťovna dá peníze na Paraple a Paraple potom ty peníze dá tomu, když má někdo štěstí, tak dostane na ty pomůcky. Všechno je podchyceno tak, aby to celé fungovalo. A co se týká povodní, byl jsem v Opavě včera tak jsme si tam povídali, jak to je v Opavě. No, nakonec Opava, Krnov a některé další obce budou dávat, jak bych to pojmenoval, budou požadovat od státu, aby odškodnili všechny lidi a firmy, kteří byli dotčeni tou povodní, protože stát po mnoho vlád sliboval a nic nezabezpečil. To znamená, že už se rýsuje, kdo vlastně je zodpovědný za to, co se tady dělo. Z části to vypadá na HARP, z části to vypadá na zanedbání vodohospodářských standardů a z velké části to vypadá tak, že stát je odpovědný, protože stát ví, že je potřeba vybudovat protipovodňová opatření a nevybudoval je. Jedno za které vlády. A tak stát ponese a má pnes důsledky. Takhle to chtějí ti lidé, kteří tam žijí a byli tím poškozeni. A jsou to celá města, která se k tomu budou přidávat a budou požadovat, aby občané a firmy a všichni poškození, aby byli státem odškodněni. A zase někdo řekne, no a to jsou naše peníze. Radši aj ty peníze si dají těmto lidem poškozeným, než aby se za ně kupovala nějaká munice nebo nějaký nesmysly. Čili aby se rozkradli. Na takovýhle věci je potřeba prostě klidně si peníze půjčit, když se teda mají půjčovat peníze. Ale půjčovat si peníze, nakupovat za ně nějakou armádní výbavu, zbraně a podobně, a ty zbraně potom někomu dát, jako, no kurňa, to jsme velký hauři, pak nemáme na nic peníze. Živíme tady, šatíme tady, staráme se tady o spoustu rádoby uprchlíků a pro naše lidi peníze nemáme. Pro naše lidi nemáme peníze, které vybíráme od těchto lidí? To je prostě na přezdržku. Po všech stránkách to je na přezdržku. Ježišmarja, ať už se lidi konečně zpamatujou a zamysleli se nad tím. Nás tady drbou všechny na daních. Zaplatíte daň, přijdete na benzínku, zaplatíte větší daň, koupíte si jídlo, zaplatíte mnohem větší daně, budeme platit větší daně z energetických štítků, čili uhlíkový daně a tak dále, tak dále. A my to budou rozkrádat? Myslím si, že je potřeba vyvodit tu zodpovědnost. Když mi tady Jarda prostě spoustu věcí, já to ani... Já bych to řekl. Je strašné, jakým způsobem stát zanedbává péči vůči svým občanům. Vůči svým potřebným občanům. Vůči svým potřebným občanům. A když zbyde, můžeme teprve někomu dalšímu pomáhat s něčím. Ale až z toho, co zbyde. Ne na úkor nás všech. Aby si někdo budoval nějakou pozici rádoby světového lídra v nakupování a organizování zbraní. 42. Jdeme končit. Přátelé, to je všechno z aktualit s datem 22.11. Pustíme si nějakou hezkou písničku. A já se s vámi budu těšit zítra opět naslyšenou. Takže za chvilku si vás převezme Helenka a bude následovat další pořad. Helenku vítám a s ní pochopitelně dobrou náladu a dobré písničky. Mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď loučí jak jinak než Petr Václav.
otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Přijdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Jak moc to netušíš.